ព្រះអង្គចាន់គ្មានព្រះរាជបុត្រាទេបុត្រាមួយព្រះអង្គដែលប្រសូតនៅឯក្រុងឧដុង្គបានសុគតទៅតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលប្រសូតរួចនិយាយអំពីព្រះរាជអនុជរបស់ព្រះអង្គទាំង3មានព្រះឧបរាជអង្គអែមអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គឌួងនិងអង្គស្ងួនវិញពួកអាណាមិនយល់ព្រមឲ្យឡើងសោយរាជទេព្រោះអ្នកទាំង3បានចេញព្រះភ័ក្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរាជដោយចូលដៃជាមួយសៀមនិងបានទៅរស់នៅស្រុកសៀមដូច្នេះគ្មានអ្នកស្នងរាជជាបុត្រាទេក្រុមប្រឹក្សាមិនយល់ព្រមប្រគល់រាជបល្ល័ង្កទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រីច្បងរបស់ព្រះអង្គចាន់ព្រះនាមបែនឡាយព្រោះព្រះនាងត្រូវជាចៅរបស់ចៅហ្វាបែនដែលលើកូនស្រីថ្វាយព្រះរាជាក្រោយពីបានប្រគល់ក្តីខេត្តបាត់ដំបងទៅឲ្យសៀមរួចណាមួយព្រះនាងប្រឆាំងខ្លាំងទៅនឹងអាណាមខ្លាំងទៀតទើបគេឯកភាពគ្នាលើកព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីឡើងសោយរាជជំនួសវិញព្រះក្សត្រីអង្គមីជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គចាន់ជាមួយព្រះជាយាទី3មានឈ្មោះថាអ្នកមនាងក្រចាន់ពេលនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម21ព្រះវស្សាហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិជុត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកវងសុធារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្របានបំភ្លឺជាច្រើនជុំវិញការឡើងសោយរាជរបស់ស្ដេចស្រីខ្មែរគឺព្រះនាមអង្គមីលោកបានពន្យល់ដោយរំលឹករឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញលោកថាការពិតព្រះអង្គចាន់លោកមិនមានបុត្រាមែនដើម្បីស្នងរាជពីព្រះអង្គគឺមានតែព្រះក្សត្រីអង្គមីដែលបុត្រីច្បងផងទៀតលោកពញ្ញុលទៀតថាការពិតរាជការរបស់ព្រះអង្គចាន់បានធ្លាក់ក្រោមអាណាមទៅហើយដែលនាំឲ្យអាណាមមានសិទ្ធិលើកបន្ទប់ស្ដេចខ្មែរឡើងសោយរាជលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាក់ថាបុត្រាស្ដេចខ្មែរមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់អង្គអឹមដែលចង់ឡើងសោយរាជបានទៅចុះចូលជាមួយអាណាមស្រាប់តែអាណាមសម្លាប់ចោលទៅលោកថាដំបូងវៀតណាមចង់បានបុត្រាសោយរាជតែទំនងអាណាមគិតថាបុត្រានោះនៅក្រោមសៀមទើបអាណាមយល់ព្រមឲ្យព្រះនាងអង្គមីឡើងសោយរាជតែម្ដងទៅ
ជាធម្មតានយោបាយរបស់ប្រទេសនៅក្បែរខាងគេត្រូវការលើកបន្ទប់អ្នកដឹកនាំណាដែលរណបគេកាលពីដំបូងមកយួនចង់លើកបន្ទប់ស្ដេចប្រុសដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាហេតុអ្វីបានជាគេបដូរចិត្តទៅវិញដូចជានៅឆ្នាំ1840គេបានផ្ញើសបុត្រទៅអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គឌួងហើយនិងអង្គអឹមដែលនៅរស់កំពុងតែនាំទ័ពខ្មែរសៀមជាពិសេសទ័ពសៀមពីខាងបាងកកហ្នឹងមកឈរជើងនៅខេត្តបាត់ដបងហើយពេលហ្នឹងយួនបានអំពាវនាវបានហៅព្រះអង្គទាំងពីរអង្គហ្នឹងឲ្យចូលមកភ្នំពេញដើម្បីទទួលការលើករាជាភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជដោយសារព្រះបាទអង្គចាន់ទី3ហ្នឹងលោកសគត់នៅឆ្នាំ1834ហ្នឹងអត់មានបុត្រាឡើងសោយរាជស្នងផ្ទុយទៅវិញមានតែបុត្រីពេលហ្នឹងអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គអឹមហ្នឹងលោកបានបបួលអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គឌួងហ្នឹងឲ្យមកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអង្គឌួងលោកអត់ហ៊ានមកអង្គអឹមក៏យាងមកតែមួយអង្គឯងមួយនឹងអ្នកបម្រើប្រហែលជា80ទៅ90នាក់ហើយដល់មកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងយួនក៏ចាប់យកទៅស្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយ
តាមប្រជារាស្ត្រហាក់ដូចជាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេចំពោះការដែលគេជ្រើសរើសក្សត្រីមួយអង្គឲ្យឡើងលើរាជបល្ល័ង្កដូចនេះពីព្រោះថាថ្មីបើកន្លងមកគេមិនដែលឃើញមានព្រះមហាក្សត្រីឡើងសោយរាជសម្បត្តិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេធ្លាប់ប្រទះឃើញព្រះរាជាដាក់រាជសម្បត្តិវាយព្រះអគ្គមហេសីឬព្រះមេដាជាញឹកញយដែរដើម្បីទ្រង់អាចយាងចូលសាងព្រះភ្នួសបានក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះបានអះអាងប្រកបដោយទោសៈដោយមូលហេតុត្រឹមត្រូវថាជ្រើសរើសក្សត្រីមួយអង្គឡើងសោយរាជដូច្នេះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈពីព្រោះថាបើតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណកាលកន្លងមកគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ដល់នេះទេគឺថាប្រសិនបើគេគ្មានរាជទាយាទជាបុរសដើម្បីបន្តពីព្រះរាជាទេរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់ត្រូវជ្រើសរើសព្រះរាជាចេញពីក្នុងចំណោមមេក្រុមបាគូអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាពីទំនៀមទម្លាប់បុរាណនោះមិនមែននិយាយថាជារាជទាយាទបុរសនោះទេតែថាករណីដែលគ្មានរាជវង្សានុវង្សបន្តវេនតែម្ដងនិយាយពីការលើកបន្ទប់ព្រះនាងអង្គមីបន្តទៀតបើតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធអាដេម៉ាលើក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាពួកមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនបានប្រជុំគ្នាជាសម្ងាត់នៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យពិភាក្សារឿងនេះហើយមានមន្ត្រីម្នាក់ហ៊ានរហូតដល់និយាយបើគេរើសក្សត្រាមួយអង្គមិនបានទេការជ្រើសតាំងនេះចាត់ទុកជាមោឃៈបើសិនជារើសបានក្សត្រាមួយអង្គក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រនិងព្រះរាជាសៀមមិនទទួលស្គាល់នោះយើងនឹងមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេរើសបានក្សត្រីមួយអង្គហើយបើសិនណាជាស្ដេចសៀមមិនធ្វើអន្តរាគមទេនោះវាសនាស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវចាប់ព្រោះច្បាស់ជាអាណាមកាត់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់គេជាសម្រេចតែម្ដងព្រះសង្ឃមួយអង្គបានស្នើឡើងថាយើងគួរនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅស្រុកសៀម ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានគំនិតទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតក្នុងការជ្រើសរើសព្រះរាជាផងទេដោយពិនិត្យឃើញថាព្រះមហាក្សត្រីទុនខ្សោយហើយចំណោះអានាមខ្លាំងពេកមានពាក្យចចាមរាមលេចឡើងក្នុងចំណោមបកពួកអ្នកអង្គចាស់និងសៀមសាយភាយទៅដល់ស្រទាប់ប្រជាជនព្រះនាងបានសហាយជាមួយមេទ័ពអណាមរឿងនេះមិនពិតទេក៏ប៉ុន្តែការនិយាយបង្ខូចព្រះកិត្តិនាមបានរីករាយសាយភាយទុបលែងបានរហូតទាល់តែព្រះមហាក្សត្រីធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមនុស្សឆ្កួតឥឡូវនេះអ្វីអ្វីបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ណាស់ថាអណាមប្រុងប្រៀបនឹងយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាទឹកដីរបស់គេមែនទែនហើយការដែលគេរៀបចំព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីឲ្យឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កតាមព្រះរាជក្រឹត្យមួយរបស់ស្ដេចអណាមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីអណាម3នាក់គឺត្រឿងមិញយ៉ាងផាមវ៉ាន់ឌៀននិងត្រានវ៉ាន់ណាងដែលមកដឹកនាំប្រទេសដោយមានជំនួយពីរដ្ឋមន្ត្រីនិងចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរជាច្រើននាក់លោកវង្សទុធារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យដឹងបន្តថាព្រះអង្គឌួងដែលស័ក្តិសមនឹងឡើងគ្រងរាជគឺសម្រាប់អណាមមិនយល់ស្របឡើយគណៈក្សត្រីអង្គមីបានឡើងសោយរាជគឺព្រះអង្គឌួងមិនហ៊ានមកជិតរាជបល្ល័ង្កនោះទេព្រោះខ្លាចអណាមចាប់ខ្លួនព្រះនាមអង្គមីមានឈ្មោះត្រឹមតែជារាជាប៉ុណ្ណោះព្រោះកិច្ចការអ្វីៗហាក់នៅក្រោមអណាមទាំងអស់លោកថាទីបំផុតព្រះនាងអង្គមីត្រូវបានអណាមឃុំព្រះកាយហើយឲ្យគង់នៅតែលើទូកប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ព្រះអង្គសុគតតែយ៉ាងណាលោកសាស្ត្រាចារ្យថាស្ដេចស្រីខ្មែរនេះមានទុកក្រៀមក្រំជានិច្ចព្រោះមិនមានឱកាសប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាស្ដេចហើយក៏សម្រេចដាក់រាជតែម្ដង
ព្រះនាងអង្គមីនោះគឺជាប់នៅគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងជារបៀបចំណាប់ខ្មាំងរបស់អាណាមជាមួយនឹងបរិយាមិត្តដែររបស់ប្របាទអង្គឌួងដែរនៅជាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅនឹងហើយលោកនៅតែលើទូកទេភ្នាក់ច្រើនហើយយ៉ាងច្រើននៅបទីកន្លែងវត្តច្បារអំពៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលជំនាន់ហ្នឹងហៅថាវត្តស្លាកែបលោកនៅតាំងនៅនឹងទៅហើយប្របាទអង្គឌួងនៅបាត់បងនៅមង្គលបុរីអីចឹងហើយត្រង់មីវិញគឺលោកសុខចិត្តលះបង់សិទ្ធិអំណាចរបស់លោកមកជាម្ចាស់ស្ត្រីព្រះអង្គធម្មតាណាលោកមិនបានទៀមទាចង់ធ្វើជាស្ដេចមហាសត្យានីឬក៏អីទេបើយើងមើលតាមផ្ោះតាំងដែលបានបន្សល់ទុករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះឯង
ជារួមទៅបើតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធអាដេម៉ាលេឃ្លែស្ដេចនិងមន្ត្រីយួនបានព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលលើស្ដេចខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែជ្រើសតាំងស្ដេចសោយរាជរបស់ខ្មែរក៏យួនចូលមកពាក់ព័ន្ធដែរដោយករណីមហាក្សត្រីអង្គមីជាដើមពីខ្ញុំបាទរឿនទធីវិជុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាថ្មីឡើងតាមសាវតា